Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Čobani.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić. Mi imamo izuzetno zadovoljstvo da u studiju pozdravimo profesora Branimira Karanovića. Dobar dan, Branimira.
I Marka Risovića iz Kameradesa. Marko Risović je, dobar dan, gost na izložbi Branimira Karanovića.
Mi smo, da, Snežana i ja smo uoči početka emisije, dakle čak se možda i posvađali, razgovarajući o tome u kojoj tradiciji su fotografije i vaše Branimire i vaše, odnosno grupe Kamerades Marko, i spominjali smo tu i crni talas. Ima li, dakle, poetika crnog talasa veze sa vašim fotografijama?
Sa mojim fotografijama ima, ali možda pre sa mojim radovima iz 73. 4. 5. godine. To je bilo to vreme i ja obično kad pričam o svojim početcima i svojim prvim fotografijama, ja spominjem da je to bilo vreme crnog talasa, i jednostavno i moje fotografije i ti takozvani aranžmani su bili kao neke filmske scene. Trudio sam se da da napravim nešto što će ličiti na scene iz ondašnjih filmova.
Da, Pavlovića, a to mislite Kavera, baš na crni talas? Ja sam mislio na poetiku koja bi bila šira.
Pa, šira poetika verovatno se proteže, nadalje i opstaje. Tako da, kažem, to je, neko bi rekao, poetika ružnoga.
Ja bih, ajde da pošto kad reče već rade posvađali, u stvari prikazivanje onoga što nije najprijatnije za državu koja je trenutno na vlasti. Mislim, ili za politiku koja je trenutno na vlasti, uvijek ima siromaštvo, uvijek ima nesreće, uvijek ima nepravde, uvijek ima teških socijalnih slučajeva. Pretpostavljam da je to onda bila ideja o tome šta je crni talas, a to smo videli na izložbi koja je bila u Artgetu, ali to, kako mi se čini, nije bilo sporno, ili bar nije rečeno da je sporno.
Pitamo Marka.
No, onda se očigledno neke stvari ponavljaju u ciklusima, jeli, kao što su tom izvornom crnom talasu zabranjivali i čak hapsili neki autor zbog svojih dela. Nisam siguran da se, jeli, vreme se promenilo očigledno i možda danas nemamo tako drastične metode represije. One su mnogo perfidnije i samim tim nekako po meni i možda opasnije. Mi danas živimo u društvu koje odlikuje obilje informacija, gde se neke stvari malo, jeli, izgube usput. Nisam siguran da mislim, verovatno ako uzmemo na taj način definisan taj crni talas, onda bi se moglo reći da je ovo neki novi crni talas i da postoji u našem radu ta neka dimenzija da se bavimo ogoljenom realnošću, nešto što možda nije svima prijatno da vide, pogotovo ako pogledamo političke strukture i ideologije koje su sada ovde aktualne, gde se meni se čini, to je moje subjektivno mišljenje, da se upravo ta realnost koju svi doživljavamo i svakodnevno njoj učestvujemo, nama sa strane pokušava se da se ona predstavi potpuno na neki drugi način, kao da mi nismo uopšte tu prisutni, kao da nam se sa strane imputira život u nekoj drugačijoj zemlji.
Eto sad, otprilike priča o socijalnim problemima, rekla bih da je uvek iritirajuća za svakoga, a negde idealno društvo ne postoji. A fotografi kada rade dokumentarnu fotografiju najčešće idu na te stvari koje su fotogenične, iritirajuće i opet pokazuju ono što se ne vidi na naslovnim stranama najčešće. E sada, profesor Karanović je bio i profesor i predavao je ovu vrstu, čini mi se, i fotografije koja jeste dokumentarna, ali opet ima još ponešto što bih htela da pokaže.
Pa dobro, ne bi se baš složio, znate, imamo mi puno javnih tih fotografija koje prikazuju i ulepšanu stvarnost, jel? Imali smo već 2-3 godine ceo grad okićen bilbordima Lepa Srbija, gde su sve idilični, lepi
pejzaži. Koji postoje, istina.
Postoje, naravno, ali, kažem, i to stvara jedan utisak, jel? Tako da nije sve, da kažem, socijalna beda iritirajuća i tako dalje. A kažem, ja se više lično bavim nekom urbanom estetikom. Prosto nešto što se dešava oko nas ja beležim bez namere da pokažem ono najgore. Međutim, činjenica da za mene atraktivno nešto što je vizuelno interesantno se opet okrene na tu stranu. Znate? A to su opet one buvlje, pijace i tako dalje, koje same po sebi u stvari govore o nekoj socijalnoj situaciji i slici.
Ajde sad da vidimo, dakle, šta je vas dvojicu, a postoji dosta velika generacijska razlika. Branimir Karanović je 50. godište, 30. godina mlađi od njega je Marko Risović. Šta vas je nekako ujedinilo sada na ovoj izložbi u Ozonu? Izložba je pripremana, čini mi se, odavno već. Ona je trebalo i zove se Ritualna intervencija. Otvorena je sada kad u četvrtak ili na večer u Ozonu.
31. I, marta.
I zanimljivo je, dakle, tu se pokazuje da ste tematski, dakle, grupa Kamerades i vi, Branimire, nekako dosta bliski, da ste u jednom periodu, a generacijski ste različiti. Dakle, šta je to intrigantno u toj stvarnosti, u toj ružnoći našoj i vama, Marko?
Pa ovde se desila koincidencija u suštini. Jednostavno, ta stvar oko skidanja tih fotografija sa galerijskog izloga kulturnog centra, jeli? A to su bili ti naruženi posteri kandidata predsjedničkih, dakle, stranačkih lidera. Desila se koincidencija da sam ja bio pripremao izložbu u galeriji Ozon. Baš to, pratio sam te bilborde i razne intervencije, ali ja sam to pratio prosto više kao, opet kažem, kao vizuelno atraktivan fenomen, jeli, nekih anonimnih, da ne kažem umetnika, jeli, koji su intervenisali na tim velikim bilbordima. Jer činjenica da te velike fotografije, ti veliki portreti su od uvek bili izazovni, da deca maltene na njima docrtaju brkove, naočare i tako dalje.
Ili ono zub da bude zacrnjen.
Sad ovo je već, da kažem, ima neku političku konotaciju, pošto su to izborni plakati i tako dalje. E sad, meni je bilo interesantno u početku na koji način se dešava promena na tim plakatima i oni od tih našminkanih portreta postaju naruženi i bilo da je to uticaj spreja ili četke i prskanja bojom, bilo da je to uticaj vremena, jer su ti bilbordi posle izbora zaboravljeni i oni se naravno propadaju, cepaju se, preko njih se prelepljuje nešto drugo i tako dalje, i oni su u suštini jedna vrsta vizuelnog zagađenja grada. Jednostavno, ja sam to pratio kao takav fenomen, jer za mene, za, kažem, moju generaciju je to stvarno bio fenomen, demokratski izbori, kad se pojavljuje ogroman broj portreta raznih kandidata, lidera i tako dalje, u velikim količinama.
Fotošopirani,
ali pre svega meni je bilo interesantno ono u početku, pre 24-5 godina, mnoštvo umnoženog, istog portreta. Ja živim na Novom Beogradu i tamo su bile neke dugačke ograde oko gradilišta i tako dalje. I onda preko noći se pojavi stotinu istih portreta.
A niko nije čuo za Endija Vorhola.
Da. I meni je to bio fenomen. Međutim, onda u toj stranačkoj borbi desi se preko noći se ti portreti prelepe drugim portretima, druge stranke. Pa treće, na kraju, kažem, prosto, ja sam to dokumentovao još tada iz dana u dan, I onda se na kraju desi da dođe do sukoba onih omladine stranačke koja to lepi i postavlja i tako dalje. Na kraju se sruši cela ograda i lete plakati svuda okolo i tako dalje. I prosto to je bio jedan novi vizuelni fenomen za mene i, i onda sam to krenuo da pratim, kao i mnoge druge stvari, iz dana u dan, iz meseca u mesec, od izbora do izbora i tako, i evo sad se nakupilo skoro 24-5 godina kako imam tu kolekciju i pošto je kustos galerije Ozon, sada Vuković Stevan smislio da pravi kolekcije. Ja sam mu ponudio jednu takvu kolekciju nečega što sam ja pratio, a što je meni vizualno interesantno, i i on je to prihvatio. I onda se desilo na 15 dana pred otvaranje izložbe, desilo se to da su i oni imali takva 4 portreta izložena, pa se to je bilo skinuto i tako dalje. I naravno, najnormalnija moja reakcija je bila da ih pozovem, da to što nije bilo do kraja termina izloženo, da izlože, pošto se potpuno uklapa i u moju izložbu.
Pa čak se ne prepoznaje. Da se ne zna šta je, ne bismo znali ko je šta.
Ali ste vi postupili kao pravi kamarad. U osnovi reči kamerades je kamera.
Da.
Ali može da se čita i kao nešto što ima veze sa drugom, druženjem i tako
dalje. Da, druga stvar, ali činjenica, znate, ja njih pratim već godinama na konkursima za Srbija Press Foto, tako da ih znam pre svega po fotografijama, oni su i nagrađivani, jako dobri reporteri i fotografi, i tim pre sam ja u suštini i sebi učinio čast da ih pozovem da napravimo zajedno tu izložbu.
Kako se vama to, Marko, činilo sve?
Zanimljivo, ja sam to rekao i na otvaranju, sa jedne strane kako ne postoji ta neka apsolutna otvaranju izložbe profesora Kranovića i nas kao gostiju. Ne postoji ta neka univerzalnost ideje, odnosno zanimljivo je bilo da sa te vremenske distance, je li profesor to već, profesor Karanović prati taj fenomen već 25 godina, kao što je rekao.
A ja kaže, nemam ni 25 godina.
Jeste. mi smo to u nekoj skorijoj, je li, prošlosti počeli da primećujemo, ali je nekako, čini mi se, ideja iza toga slična. Ono što je mene privuklo, ti radovi su inače moji, ali to nije bitno toliko, ajde sad i to da demistifikujemo, ti radovi ili plakati ili ideja da se isti zabeleže su moji u okviru kolektiva Kamerades. Tako da mi je i meni kao autoru je bila zanimljiva ta sličnost bez da imamo uvid u rad. Profesor je došao čak na naše postavljanje izložbe iznenađen i rekao kako smo ga prevarili, jer će on uskoro da ima izložbu na sličnu temu bez da smo u tom trenutku znali šta će se sve dešavati, pa je splet okolnosti do toga da na kraju imamo koautorsku izložbu praktično. Sa druge strane, ja sam sličan rad viđao i kod nekih stranih autora sa istom tematikom, varijacije na temu, i pošto se ja bavim nekom fotografijom i članovi kolektiva Kamerades uglavnom, dakle dokumentarnom, ali u nekoj formi koja uvek ima stav iza sebe, meni je sa jedne strane kod tih, kod te cele predizborne tematike i o intervencija građana na istoj bila zanimljiva likovnost koja tu postoji, a sa druge strane to što u svedenoj formi se izražava neki stav opet autora, odnosno mene kao autora, prema toj političkoj realnosti koja nas okružuje. Naravno, velika nam je čast bilo da izlažemo sa profesorom Karanovićem, ali pomalo možda je i šteta, ili nije, mislim, što je do toga došlo pod ovakvim okolnostima, jer praktično je to bila posljedica cenzure naše izložbe ili dela izložbe.
S druge strane, istog dana se otvarala i Peternikova izložba, koja takođe ima, i mi se time hvalimo, 68. ima isto tako crni talas 60. godina i tako da, koji je kao bio, ne znam, tada loše viđen, a opet su te sve njegove fotografije ikonične i poznate. Znači, to što se sada, recimo, Kameradesi bave našom teškom socijalnom situacijom,
vrlo
je slično.
Je apsolutno u polju umetnosti, ali je problem kada
misliš, ulazi
prelazi
u sferu
politike. Da, ili kada se čini da prelazi
u politike. Pa mislim, Peternek je vrlo bio politički svestan.
polje politike bilo i onda,
i onda isto
kad
tako.
Su policajci rasterivali demonstracije koje se organizovale u Beogradu prvi put povodom ubistva Patrisa Lumumbe.
Da,
to je bilo još
oni vodeni to šmrkovi
druge godine, i verovatno da ni to vlastima ne bi bilo baš drago da se pojavi takve fotografije gdje policajci reaguju na masu koja protestuje nešto što je bilo na neki način i naš zajednički stav, jel? Ali nije bilo poželjno možda i tako dalje. Mislim, Peternekova izložba je također jedna istorijska
priča o Crnom talasu,
priča, vrlo značajna o svemu, o raznim nevoljama, tragedijama, zemljotresima, poplavama i tako dalje, i to su stvarno fotografije koje će ostati zapamćene.
Ima jedan deo teksta Ivane Tomanović, ona je inače nova umetnička direktorka programa ArtGift galerije i prva izložba je upravo bila izložba Kameradesa koja je tako nesrećno završena, i taj deo bih volio da pročitam, kratak je u njenom tekstu. U senci, a govori o izborima, u senci tog dobro organizovanog cirkusa stoji običan čovjek kao tužni pajac, ne shvatajući više zašto je i kada cirkus došao, dakle izbori, a još manje kadar da svim izvođačima objasni da više nije smešno ni zabavno, a još manje uzbudljivo, pri čemu su ulaznice veoma skupe. U središtu arene stoji upravo on, sam, prevaren i napušteno društvo i države koja trebalo bi da postoji zbog njega. Da li je došlo vreme da pažljivije iščitavamo slike o sopstvenom životu, da obratimo pažnju na glas ovih mladih ljudi koji uporno i strpljivo posmatraju i beleže sadašnjost zarad budućnosti. Dakle, očigledno, dakle, nije došlo vreme da se vaš glas, Marko, čuje jače. Je li vam žao zbog toga? Odnosno, hoćete li se spakovati i vi kao i svi ti mnogi mladi koji odlaze?
Da, to je još jedna tema koja nas ovdje muči i koja mi na neki način, jedan od mojih projekata, još uvijek nerealizovanih, taj veliki odliv mladih i obrazovanih ljudi koji mi imamo iz ove zemlje zbog razno raznih okolnosti i razloga. Ne znam, mislim, kao dokumentarni fotograf je upravo ovo što smo rekli, jeli, ako pogledate rad Tomislava Peterneka, on ima zabeleženu čitavu epohu na fenomenalan način, iz opet sa tih raznih trenutaka koje on skupio mogu se pročitati mnoge stvari o našoj prošlosti, pa se tako negdje i mi kao autori nadamo da to je prosto naš poriv i naš zadatak, i mi to osjećamo kao svoju dužnost da beležimo sadašnjost i da beležimo neku našu realnost, uz naravno kritički stav i svoje viđenje, bez namere da kažemo da smo mi apsolutno u pravu ili da to jeste neka objektivna realnost koja postoji. Mada je dokumentarna fotografija po svojoj formi, ova koju mi primenjujemo, dosta bliska toj realnosti, pa nema previše momenata za manipulaciju, možda naravno uvijek postoji interpretacija autora na odgovarajući način, tako da se negde ne opterećujemo toliko. Mi ćemo nastaviti da radimo tako kako radimo i nastavit ćemo da beležimo tu stvarnost. Danas postoje mnogi kanali kojima se može doći do nekog posmatrača i načini na koje se može izraziti svoj stav. Mi smo pronašli, jeli, taj internet kao...
Evo, jedan od načina je dobrota Branimira Karanovića.
Na primjer, mada se ne može reći, zapravo nam je i to što se dogodilo na neki način otvorilo vrata.
To nam je pomoglo u stvari.
Jeste, ka nekim drugim mogućnostima. Imali smo zaista mnogobrojne ponude sada da izlažemo na raznim mestima i verovatno ćemo u skorijoj budućnosti negde i realizovati ponovo izložbu, možda u nekom malo izmenjenom obliku u zavisnosti od zahteva prostora i tome slično, ali osnovna poruka ostaje ista i nas neće ovo nespokojiti zapravo sigurno, niti osjećamo da smo nešto sputani, već nas upravo to podstiče na dalji rad. I na neki način je i bilo dokaz svega toga što mi pričamo, to pitanje cenzure, autocenzure i poretka i društvo u kojem mi živimo, jeste tema naše izložbe, i na neki način kroz ovaj događaj se, eto, to je bio samo dokazni materijal da imamo zapravo poentu i da...
Da, ajde čujemo taj dokazni materijal. Dakle, vraćamo se, to je 15. mart ove godine. Pa nije samo galerija ArtGift, to je i Radio Beograd, odakle su neki telefonski razgovori vođeni, pa da čujemo.
autori koji duboko verujemo u svoj rad, koji ga radimo na najiskreniji mogući način, ono, i srca i čiste savesti, ne možemo da pređemo preko toga da je deo naše izložbe koje se zove, između ostalog, odnosno deo naziva jeste i taj pojam necenzurisano, ne možemo sada da ostavimo tu izložbu koja je na neki način cenzurisana u galeriji Arke.
Poštovani, obaveštavam vas da vaša izložba nije skinuta. Omogućila sam da autori budu vrlo korektno dočekani od strane domaćina Kulturnog centra Beograda. Na otvaranju izložbe sam organizovala prigodan koktel kako bih uveličala otvaranje i dala vam podršku. Omogućila sam vam i da se vaša izložba na izuzetno dobar način promoviše preko sajta Kulturnog centra, na Facebooku itd., što je naravno rezultiralo velikim brojem ljudi na otvaranju izložbe. Sve to govori da nema cenzure i da sam vrlo dobronamerno učinila sve da vam pomognem da vaša izložba bude vrlo uspešna. Do nesporazuma je došlo jer su uklonjena 4 postera, ne fotografije, koji su se nalazili na staklenom delu, to jest na prozorima, za čije je postavljanje neophodna dozvola Zavoda za zaštitu spomenika.
To su zapravo jedini deo izložbe gde se eksplicitno mogu, odnosno mogu se nagovestiti ta neka lica i naš stav prema tim licima koje utiču godinama unazad na živote svih nas, ali su namerno odabrani tako i namerno, odnosno naša ideja i koncepcija bila takva da nije bitno ko je na tim fotografijama, već da su ti političari samo simboli nekih stvari koje nam se dešavaju, a da oni nisu bitni tu imenom i prezimenom, iako mogu da se prepoznaju.
Programski sektor je blagovremeno obavešten da je pokrenuta procedura i da je dobijena dozvola Zavoda za zaštitu spomenika za postavljanje ćiriličnog natpisa Kulturni centar Beograda, kako bi se ispoštovale zakonske norme Ustava o upotrebi ćiriličnog pisma. Postavljanje ćiriličnog natpisa je više puta odlagano zbog loših vremenskih uslova. Naime, za lepljenje katovanih slova su neophodni adekvatni vremenski uslovi i optimalna temperatura, te smo iz tih razloga očekivali povoljne vremenske uslove kako bi to učinili.
Ne možemo preko toga da pređemo, to nije čak i neka lična uvređenost ili sad ne glumimo neke uvređene umetnike, jer mi nismo umetnici nego dokumentarni fotografi koji se pre svega bave komunikacijom, ali je ugrožena osnovna ideja iza koje mi čvrsto stojimo i eto iz tog razloga ne želimo da pređemo preko te činjenice, a to da li je bio nesporazum ili ne, ostavljamo drugima na interpretaciju. Malo je čudno da izložba koja je postavljena u dogovoru sa celokupnom galerijom, koja je imala vrlo jasno istaknute neke od tih fotografija, čak nalaze i u samom pratećem materijalu izložbe, dakle tada ništa nije bilo sporno, sada kada su se našli u izlogu, odjednom to postaje nešto što ne može da se radi, ako mi imamo informacije da su se ranije već koristili ti prozori kao izlagački moment, tako da mi ne verujemo u potpunosti u to obrazloženje, ali eto, dozvoljavamo da je to bio i nesporazum, a kao posledica tog nesporazuma mi ćemo povući svoju izložbu.
Izuzetno mi je žao što je došlo do nesporazuma. Srdačan pozdrav od direktorke Ivone.
Ja sam Ivana Tomanović, umetnički direktor Galerije Arget za sezonu 2016, stvarni profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Akademije umetnosti Alfa Univerziteta u Beogradu. Okupili smo se danas da obavimo razgovor sa autorima izložbe koji je bio planiran za kraj marta, negde za kraj izložbe, zato što je izložba trebala da traje od 10. marta do 2. aprila. Nažalost, planovi su se promenili i mi smo odlučili da se izložba skine iz sasvim jednostavnog razloga, jer izložba više nije celovita.
Svetlana Petrović, ja sam urednik kulturnog programa. Ni programski sektor nije obavešten, kao ni osoba koja trenutno nije tu, Vesna Danilović, koja godinama radi program Galerije Arget, nije obaveštena da će se radovi skloniti sa izložbe. Žao mi je što će izložba biti ranije skinuta, ali u ovom slučaju autori imaju moju punu podršku, jer mislim da na taj način mora da se zaštite njihova autorska prava.
Generalno mislim da smo mi ovde skloni raznim vrstama cenzure i autocenzure i da je to posledica izmenjenog sistema društvenih vrednosti u kojima svi mi živimo u ovakvim okolnostima, i to je upravo nešto o čemu naša izložba i govori jednim delom. I onda smo doživeli da se i našoj izložbi, odnosno nama samima, upravo to desi. Tako da je savršeno taj krug na neki način sastavljen, iako mi nismo želeli da se to desi, mi smo želeli da ovu izložbu vidi što veći broj ljudi. Smatramo da je ovakva izložba komunicira i može da komunicira sa svakim stanovnikom ove zemlje, ali eto, igrom slučaja ili nečijom odlukom ili na neki drugi volšeban način, ona više neće posle današnjeg dana biti prisutna od galerije Artget. Naš rad na tu temu ostaje u obliku knjige, ostaje u nekim drugim zapisima, na kraju krajeva imamo materijal, autori smo, i svakako ćemo pokušati da ovu priču ponovo izlažemo u nekim drugim okolnostima, nekom drugom mestu, kao što sam i malo pre rekao.
Grad.
Čari virusi čekaju me u zemlji.
Ovo je bila jedna stara stvar, disciplina kičme, političari plus virusi, 2005. godina, očigledno vrlo je aktuelna još uvijek. Kao i ona na početku i špice Ramba, Amadeusa, Čobane, Vratice, koja je još starija iz 2000. godine, a još uvijek je i ta aktuelna. Dakle, u studiju su Branimir Karanović i Marko Risović, a na telefonskoj vezi Stevan Vuković, koji je inače umetnički direktor galerije Ozon već neko vreme. Stevane, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, mi pokušavamo otprilike da porazgovaramo i onome što Branimir Karanović radi, što je pokazao sad ovde. Dakle, do nekih zaključaka smo došli, neke teme smo eventualno otvorili i tako da. A mene interesuje, ti se dosta dugo baviš ovom našom likovnom scenom, živ si element te scene i radiš i u SKC-u i u galeriji Ozon i u nekim drugim galerijama i tako dalje. Evo, vidimo, pišeš i, odnosno, odgovaraš na pitanja za kulturni dodatak politike. Dakle, kako ti tumačiš to da svako malo se pojavi neki konflikt ove vrste kao sa grupom Kamerades, što je bio, dakle, koji se na kraju krajeva evo, razrešava na jedan možda kamaradni način.
Za njih pozitivno, ali ovako svakako dramatično.
Ali šta misliš da je u osnovi tih konflikata?
Pa ja mislim da je u osnovi tih konflikta upravo to potiskivanje realnosti oko nas. Mm-hmm. Mislim, mi se toliko trudimo da ne vidimo ništa i da glumimo da živimo u nekom idealnom svetu, da kada neki umetnici smognu snage da nam pokažu tu koju svakodnevno susrećemo i od koje svakodnevno okrećemo glavu, počinje da radi u nama neki instinkt odbrane koji nekada dovodi čak i do napada onih koji nas zapravo suočavaju sa tim što ne želimo da znamo. Tako da, debelo čitao neki Kišov tekst o cenzuri koji je jako interesantan zato što tvrdi da je u stvari cenzura samo spoljašnja manifestacija autocenzure. Da vam kažem, zapravo mi stalno pokušavamo da ne vidimo, ne znamo i iz toga svega što radimo uklonimo sve one elemente koji bi mogli nekako da ugroze neko naše idealizovano shvatanje sveta. I da, kako da kažem, ovakve stvari kada se dese su stvari jako bitne i to su jako pozitivne stvari, jer tada se u stvari taj veo autocenzure na neki način makar privremeno otkloni. Tada tek umetnost deluje na naš svakodnevni život i tek tada biva na neki način izopštena iz te neke izolovane sfere koja nema nikakve veze sa našim drugim životnim aktivnostima i koja je samo eto kao neki svet za kontemplaciju, odmor i uživanje u nekim idealizovanim formama.
Ali veliki broj ljudi koji prate ove sukobe, a nisu u svetu umetnosti, a možda im negde malo iritirajuće to deluju, vole da kažu kako možda eto nije pristojno da se to radi. Reč pristojnost ili da nije lepo ili to se vrlo često ponavlja ili pominje u...
Ili ono zašto baš sada i tako dalje i tako.
Da. Pa evo da se vratim na taj Kišov tekst, mislim, on tu navodi još jednu zanimljivu tezu, a to da je autocenzura sestra laži, odnosno duhovna korupcija. Znači dok u tom svetu ekonomije imamo i svetu kao hendlovanja naših javnih resursa od strane političara, imamo tu kao materijalnu korupciju, u svetu hendlovanja tih nekih slika društva imamo duhovnu korupciju. Hajde da se ipak pretvaramo da je sve u redu. Mislim, ta težnja ka tome da mi uteramo sebe u neku vrstu normalnosti i da normalizujemo sve je s jedne strane i veliki uzrok toga da je umetnost dosta udaljena od svakodnevnih stvari i od običnih ljudi. Zato što, mi prosto vidimo da takva umetnost nema nikakve veze sa nama. Takva umetnost koja na neki način ne želi da ulazi u konflikt i tako dalje.
E da, Stevane, ali meni se čini da je još jedan problem tu. Dakle, ovako kad se napravi neka afera ove vrste, kada se otvore ti problemi, kada postane dakle vrlo zrelo za jednu društvenu diskusiju o svim tim problemima koji odjednom postanu jako vidljivi, pokaže se da to traje jako kratko, da mi kao da nemamo kulturnu javnost. nema na koje tle da padne ta potreba za diskusijom, za opštom pričom i tako dalje. Kako to tumačiš? Ili čini mi se da ovo što si ti rekao, potpuno se slažem, ali to je, čini mi se, dominantno u polju politike. A u polju antropologije kod nas je društvo podeljeno na ogroman deo koji još uvek smatra da umetnost treba da hvali, da, dakle, ulepšava, da
bude za uživanje.
Da bude za uživanje, za, ne znam, stanove u kojima će se ljudi diviti pejzažima i tako dalje. A jedan mali deo shvata ovo o čemu ti govoriš, da umetnost mora da bude kritička.
Što će reći, obrazovanje je negde šlajfovano.
Ili obrazovanje, ili šta tu može da se uradi, da se ta kulturna javnost izmisli ili šta?
Pa vi to već radite. Mislim, kada bi ove druge redakcije radile kao vaše, bilo bi sve u redu. Poenta u tome da naši štampani mediji su u velikoj meri mediji koji vrše spektakularizaciju kulture, a ta ideja koji spektakularizaciji se nekako briše i marginalizuje. Mislim, na taj problem kulturnih industrija je možda i veći problem od tog problema idealizovanja i pretvaranja umetnosti u neku štake za one koji ne mogu da izađu sa svojim sopstvenim problemima na kraju, kao da je to malo. Zastanu, naslone se na te idilične pejzaže kao i nešto kao kontempliraju. Šta može da se uradi? Pa ne znam. Treba prosto insistirati na tome da umetnost mora da ima određene vrste efekata. Inače je to slična stvar autora, neka vrsta lične ekspresije koja ne komunicira sa drugim.
Ja mislim da ona najčešće ima kad prođe izvesno vreme, kada se prilike promene, onda kada se onako okrene točak, pa onda neke stvari odjednom budu jako hrabre, a u jednom trenutku su bile jako kritikovane i obrnuto. E sada, kad se okrene točak...
Kada kameradeci odu u svet pa naprave karijeru tamo, onda ćemo verovatno i slaviti i pisati o njihovom radu kao o nečemu što je fantastično.
Ali oni će da naprave dokumentarne fotografije tog sveta
odavde,
tamo,
da.
Koje su kritičke.
Stevane, hvala ti. Evo, mi ćemo nastaviti. Pozdravljujte inače i Marko Risović i Branimir Karanović koji su s nama ovde u studiju. Mi te pozdravljamo, a mi ćemo nastaviti još malo ovu našu priču. Zdravo, hvala.
Hvala vam.
E pa sad evo, Marko, ovo što sad rekoh, znači odete vas koliko negde i pravite ovakve iste fotografije samo sa drugim licima, znači drugi su vam modeli. I odjednom ćete biti sa ove strane jako hvaljeni.
Naravno, pa uvijek taj ugao gledanja. Najteže je nekim ljudima sagledati tu neposrednu okolinu i realnost. Najčešće se nekako suočavaju s tim kada se malo izmestite, recimo, nama se to često dešava u različitim oblastima, da ljudi prosto moraju da odu odavde i da negde postignu nekakav uspeh u tome što rade.
Čak i kad postignu ovde im ništa ne vredi.
No, naravno, slažem se i sa tom konstatacijom, ali opet sa nekog životnog stanovišta pojedinca, nažalost, očigledno da opet to govori o toj nefunkcionalnosti sistema ovde, da smo mi prinuđeni da razmišljamo i o tim nekim varijantama. A što se tiče umetničke interpretacije ili interpretacije realnosti jednog dokumentarnog fotografa, ona nikako nije, je li, geografski ograničena, niti ograničena na određene likove, to ona se bavi nekim idejama i formama koje mogu podjednako da se primene na razna društva, na razne okolnosti, tako da na neki način ovo što mi radimo ovdje, je li, naravno da mi kritikujemo svoju okolinu i da se bavimo Srbijom i da se bavimo ljudima koji ovdje žive i pre svega tim malim pojedincem koji se suočava i koji je žrtva svih tih nekih stvari koje se nama već godinama dešavaju, ali generalno mislim da bi naš pogled na stvari bio dosta sličan i da se izmestimo, samo što bi to možda bilo drugačije doživljeno od ljudi odavde, jer je, opet kažem, najteže suočiti se kada ljudima predstavite tu neku njihovu neposrednu okolinu u kojoj zapravo žive i samo im dodatno prepričate kroz svoj stav nešto što oni svakodnevno doživljavaju. Izgleda je ljudima jako teško da to dožive. Tako je, ali je zanimljivo da se ljudi jako teško sa tim suočavaju i poistovećuju i da imaju neki strah ili da pokušavaju da pobegnu od toga.
Da čujemo profesora Branimira Karanovića. Dakle, On je iznedrio koliko puno generacija mladih fotografa i tako dalje na predavanjima i na vežbama, verovatno ste radili i ove teme, dakle vi ste ih upućivali kako, na šta treba umetnik ili budući umetnički fotograf da obrati pažnju ili dokumentarni fotograf, nije ni važno, je? Dakle, i šta, kako se osjećate vi kada vidite da dobar deo tih mladih generacija, dakle, ne ostaje u sredini koja je vaša? To je problem koji ja imam, mi smo generacijski vrlo bliski i tako dalje, i imam strašan problem sa tim što nisam uspeo ovaj svijet da napravim boljim. Odnosno, kako vi rešavate taj problem? Što ostavljamo ovakav svijet mladim?
Pa sad, vrlo teško, da kažem, ja lično se ponosim nekim mladim fotografima koji su završili školu kod nas, koji su na fakultetu primenjene diplomirali, koji su se otisnuli u svet i postali umetnički direktori, postali dobri reklamni, modni fotografi i tako dalje. Međutim, mi imamo i dokumentarnu fotografiju. Međutim, ne mogu da kažem da ih u školi baš upućujemo na ovu vrstu dokumentarne fotografije. Jer jednostavno ti reporteri, novinski reporteri, ratni reporteri, oni su u suštini, njih na neki način iškoluje sama profesija, život ih iškoluje.
I najbolji talent, su, najbolji su,
da, i talent, ali pre svega neki instinkt, znate, i hrabrost pre svega. Jer, da kažem, generacije pre mene nisu bile školovane za fotografe, pa su opet iznedrile neke odlične reportere starijih generacija. Rat, posljednji, na prostoru bivše Jugoslavije, iznedrio je jako mnogo dobrih ratnih reportera koji su bili mladići od 17, 18, 20 godina. I sada su poznati svetski reporteri po svetu, po raznim drugim ratištima i tako. Znači, nekad i sama situacija, sredina iznedri neke talentovane, hrabre ljude sa dobrim osjećajem za pravu fotografiju. Znači, a, ću kažem, mi se trudimo da napravimo i dokumentarne fotografe koji će raditi dokumentarne priče, eseje fotografske i tako dalje. Ali ne spremamo ih baš za neke ovakve situacije.
Da, evo,
jedna, od te, da. Samo, jedna od tema koju oni sigurno prate, to je ta reportaža, to im je zadatak. Da. Neretko je ta situacija koju oni biraju, trude se da bude ekstremna. Pa su onda ili nesreće, ili hitne službe, negde bolničke, zatvori, mislim, specijalne ustanove. Da. I tu odatle izlaze takođe dramatične fotografije, rekla bih. E sada, neretko takođe, i oni hoće da vas šokiraju, hoće profesor da bude šokiran, žele da pokažu nešto što nije... Kakve ste tu fotografije?
Ja veoma podržavam pojedine studente za koje ja kažem, koji imaju stomak za takve stvari. I često spominjem neke studente koji su, na primjer, napravili odlične reportaže iz urgentnog centra.
To smo gledali na izložbama u Argetu.
Da, koji su napravili odlične reportaže iz bolnica porođaje, koji su napravili reportaže iz zatvora, iz maloletničkih zatvora i tako dalje. Ali to su, da kažem, pojedinci koji imaju hrabrosti, koji mogu da to sve podnesu. Nije lako biti u toj sredini iz dana u dan. Naravno, treba napraviti dobru komunikaciju, na primjer, sa lekarima hitne pomoći, sa policajcima, sa raznim stvarima i tako dalje. I kažem, to su pojedinci, a ja smatram da je potrebno i to, jer neko će morati biti fotograf profesionalac u kriminalističkoj službi. Neko će morati biti u raznim drugim medicinskim sferama i tako dalje, koje nisu ni malo prijatne, znate, kao profesija. Ali postoje, treba da postoje. I kažem, ali ja, na primjer, lično za takve stvari nemam ni nerava, ni stomak, i zato se jako divim pojedincima. Znate, i to je u 3-4 generacije bude jedan takav student, i ja ga u tome podržavam. Iako često i mi pravimo neku vrstu cenzure, pa na školskim izložbama ne izložimo baš
eksplicitne fotografije iz prosekture ili ne znam...
Koje su opet s druge strane odlične, ali nisu baš
ali
za...
Ali nisu za, da kažem...
I kako se onda ta vrsta autocenzure može definisati? To je sada druga vrsta.
Pa sad, prosto ja im preporučim da to baš ne okače na školskoj izložbi, a ja to ocenim vrlo visokom ocenom.
Evo sada je negde u suštini priča, pitanje u stvari za Marka. Kad ste vi i da li ste se vi nekad bavili autocenzurom? To jest, da li ste bili u situaciji da nešto uradite tako?
To je dosta komplikovano je odgovoriti na to pitanje, jer ja moram sad uzmem opet neki kontekst ili okolnosti u kojima živimo kao relevantan faktor. I skoro kad sam odgovarao neko slično pitanje, rekao bih da svaki umetnik ili stvaralac ima tu potrebu za slobodom da se izrazi nezavisno od nekih faktora koji na njega utiču. To je neka idealizacija, mislim da to nije u potpunosti moguće, a pogotovo kada ste tim uslovima sredine ucenjeni na neki način, jer pored toga što mi svi živimo od ovog rada, znači mi ne živimo od drugih disciplina ili delatnosti.
Ali možete
onda
da živite
negde,
od toga?
Možemo, ali upravo u tom smislu smo prinuđeni na kompromise, i onda kada radite za poslodavca, a to je jedino što je tržišno isplativo u ovoj našoj sredini, a i šire, onda vi gubite taj deo sebe i pravo na apsolutnu neutralnost i pravo da nemate nikakvu cenzuru, jer vas usmeravaju na neki način, imate razne vrste filtera i razne zahteve i potrebe.
Drugim rečima, da... Branimir Karanović kaže, urednik secka fotografije. Jeste.
Da, mi imamo novine, štampane medije, gde se tačno zna kakve fotografije sa izložbi treba da budu. I vi sad kad pogledate, jednostavno, ako je fotografija sa izložbe, znači autor, portret kao za ličnu kartu, i za njega mora biti njegova slika, jel? Ne može drugčije da bude, jel?
Kaže,
pa to tako se radi. Tako da verovatno i u raznim drugim oblastima, i sada fotografi, reporteri koji donose materijal, da bi njihov materijal bio objavljen, možda nesvesno se već usaglašavaju sa onim što osjećaju
to
da će urednik...
To je autocenzura,
jel tako? Autocenzura.
Ili blisko.
To je pravilje kompromisa, ali jeste na neki način. Vi se suočavate sa nekim standardima, to pričamo čak i o vrlo uglednim, recimo, magazinima, stranim licencama, gde, bez obzira što vam niko to ne imputira, možda neposredno, ali vi znate da postoji neki standard koji morate da ispunite, i samim tim niste potpuno slobodni da radite po nekom svom standardu koji je nezavisan od svih tih spoljašnjih uticaja. Ali hoću da kažem da kameradisi gledano, idealizovano su i nastali upravo iz te potrebe, jesu tako platforma koja teži tome da ne bude zavisna makar od tih nekih centara moći koji
piše
su
ovako,
sve prisutni u medijima.
Piše u vašoj biografiji, dakle, kaže, obeshrabren rutinom fotoreporterskog zanata i nemogućnošću da u kontrolisanom svetu medija dosledno prikaže svoje stavove i ideje o životu, promenio je fokus i usmjerio se ka radu na dugoročnim društveno angažovanim projektima.
Upravo tako, to jeste nešto što je mene iskreno kao mladog autora i čoveka tištilo.
30 sekundi do kraja misli.
Aha, dobro, onda možda da ovo pitanje
ne otvaramo,
da, ali svakako da mislim da postoji ta jedna svesnost i želja kod nas kako u kontrolisanoj sredini živimo i potreba da se protiv toga borimo kroz svoje rade.
A kreće Jimi Hendrix za kraj.
Tu smo odabrali jednu stvar Jimi Hendrixa, Voodoo Child, dakle, zato što ova priča o odnosu prema fotografiji, dakle, jedne strane, druge strane, umetnike,
dakle,
ima veze sa voodoo ritualom, dakle, kao da se nešto može uraditi osobe koja je prikazana na fotografiji ako se nešto njenom liku napravi i tako dalje. To je inače jedna stara stvar iz 68. godine.
Hvala Branislavu Karanoviću i Marku Risoviću.
Hvala puno.
Hvala i dakle vašu zajednicu. zajedničku izložbu. Do 6. aprila mogu posetioci da vide u galeriji Onzor u Beogradu.
Ton Bojan Šterling, organizacija Boža Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Ovo je bio Grad.
Back to you one of these days.